Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном її ведучий Олександр Лащенко. І протягом тижня в програмах «Радіо Свобода», «Ваша Свобода» ми розповіли про таке. Зброя Сполучених Штатів для України.
Взагалі-то, якщо подивитися на сучасну так звану техніку, то доварене, десь додано, десь забрано, так?
Червоний голод, війна Сталіна проти України.
Це головна паралель, яку я бачу між подіями того і цього часу. Думаю, Путін побачив щось, що, на його думку, загрожувало персонально йому, його режиму і його автократичній і олігархічній владі.
Розборки у так званій ЛНР. Як бойовики ділять владу?
Взагалі так буває. От подобного роду забавних авторитарних структурах, когда кукловоды в какой-то момент теряют контроль над куклами.
Варто було американському сенатові схвалити оборонний бюджет наступного року з передбаченими для України 350 мільйонами доларів. Як у Росії не заборолися з реакцією, голова комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов заявив, що, цитую, можливі поставки летального оборонного озброєння в Україні можуть підірвати ситуацію на Донбасі. При цьому пан Шаманов наголосив, що він вважає, що буде поставлено, якщо до цього дійде, не оборонне, а наступальне озброєння в Україні. Що можуть отримати зі США українські військові, поки що насправді офіційно не уточнюють. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зауважив, що крім протитанкової зброї, тих самих «Джавелін», Україна потребує безпілотників, контрбатарейних систем і засобів протидії кібервійні. Отже, в ефірі «Радіо Свобода» у програмі «Ваша Свобода» у понеділок ми намагалися з'ясувати, до чого може призвести поставка летальних озброєнь на Донбас. Який від цього буде сенс щодо мирного процесу? Адже це, по-перше, політичний козир у руках Заходу проти агресора Росії. І говорив я про це у студії програми з волонтером Натаном Хазіним, який є також колишнім радником начальника Генштабу Збройних Сил, і військовим експертом Ігорем Козієммо.
Пане Ігоре, я звертаюсь до гостя студії Ігоря Козія. Ну от на четвертий рік війни на Донбасі не можна ж сказати, що українські військові взагалі ніякого обладнання військового оборонного американського не мають. Є вже. Справді це впливає на ситуацію на фронті, те, що вже отримали від Сполучених Штатів?
Це покращує оснащення Збройних Сил. Ну, сказати, що впливає, на мій погляд, це трошки перебільшення і, знаєте, трошки нетхування ворогом, який серйозний і готується реально до військової агресії, більш потужніше, ніж на зараз є.
Пане Натане, ви ж на фронті буваєте дійсно за ці понад 3 роки. Що отримала Україна від американців в плані оборонного обладнання, як назвати військового, якщо це не летальна зброя напряму?
По-перше, це контрбатарейні радари, вони впливали в 2014 році дуже біля і біля аеропорту Донецького та інших. Тобто це, можливо сказати, єдиний захід був, що радарний, що ми використовували з початку війни. І зараз, дякую Богу, вже маємо і українські розробки в цьому напрямку.
Якщо ці от джавеліни не лише надійдуть, як це може змінити чи не змінити ситуацію на фронті, пане Натане?
Я вважаю, що за сьогоднішньої ситуації політичної, по-перше, не буде ніякого особливого впливу, не військової допомоги тої, що ми на неї чекаємо. І питання лобіювання, зацікавленість американської сторони в ситуації на Україні, вона потребує ще якогось впливу, і, на жаль, тільки якісь активні дії можуть переконати наших колег по НАТО взагалі і Сполучених Штатів, щоб вони дійсно нам допомагали і зброєю, і технологією.
Пане Ігоре, ну дійсно є аксіома, що російська зброя проти американської, це, ну м'яко кажучи, різні речі, не зрівняна. Але Росія ж там стоїть, за кордоном України, Америка далеко. Якщо справді буде масоване постачання летальної зброї Україні, це дійсно на події на фронті вплине. Не лише джавеліни, а взагалі.
Треба виходити, вести реалії, які ми сьогодні є. Маємо реально в військах, якщо нам показують, що це, вибачте, кулемет «Максим» часів першої
українських воїнів. Пане Натане, є досі, так?
Так, це було.
От, і...
Я, на жаль, не бачив ні одного БТРу молодшого за мене, тобто більше ніж 40-річні, або автомати Калашникова, що я дивився в 80-х років.
Так, пане Ігоре, будь ласка.
Ви знаєте, якщо от повертаючись знову до зброї, то от візьміть останню виставку, яка відбувалася в Києві. Що там сучасно ми побачили? Там є широка лінійка однозначно броньованих машин, але що сучасно? Сучасне там було єдине, це від заводу «Південмаш», це гіперзвукова ракета, безпілотний літальний апарат, який був намальований, на жаль. От, хоча, скільки ми розмовляли з конструкторами, сказали, що розробки є, все є. Є тільки треба профінансувати. І, будь ласка, що таке гіперзвуковий? Це, вибачте, тільки починають виходити з боксів техніка, вона буквально секунди за 30 знищується. Угу. Оце, щоб ви зрозуміли, що це таке.
Пане Натане, ну ви ж знову ж таки знаєте на щиток, що відбувається на фронті. Незважаючи на ці «Максими», які нібито досі є в українських воїнів, все одно ворог далі не йде.
Це завдяки героїзму наших воїнів і завдяки тому, що чимало людей в українській армії, що потрапили до лав української армії добровольцями або військовими, контрактними, вони не хочуть залишати все це так, як є, і не йдуть там або не прикручають свій контракт з армією. Не завдяки зовнішньому впливу, не завдяки позиції Генерального штабу або Міністерства збройних сил, не завдяки допомоги влади, а завдяки свого ставлення патріотичного до цього конфлікту, на жаль. Ще чимало потрібно зробити, і на те військо, що ми нараховуємо зараз, нам не вистачає ще в 70% того, що потрібно загально.
Ну, вдається воювати з цими 30%, третиною від потреби?
Так, безпосередньо так. Я знаю про підрозділ, що зробив в українській армії зараз, що він отримав тільки два...
Який саме, назвіть, який саме підрозділ?
Це підрозділ аеророзвідки, що зараз працює в бойових умовах. В цьому році в дозі було 6 бойових машин броньованих, ми отримали 2. Розумієте? Тобто, ну, це загальна картина в армії. І це не питання не до фінансування, це питання недбалості міністерства, недбалості людей в Укроборонпромі, що, на жаль, не живуть проблемами війська.
Тобто, в чому це, на ваш погляд, виражається, що вони не живуть сучасними проблемами?
Їх діти зараз не на передовій, вони не в Авдіївці, розумієте? Вони не в Широкіно зараз. І з того приводу вони не дбають, щоб українські військові мали все, що потрібно для того, щоб відстоювати нашу незалежність і кордон нашої держави загально. Це, на жаль, так і є.
Пане Козій, от ви як експерт, те, що Україна залишається, наскільки я знаю, у десятці передових держав світу за експортом озброєнь, наскільки я знаю, ці озброєння як? Вони чому не йдуть на експорт, а не на фронт? Чи в цьому є сенс продати той же «Булат» танк, де у Харкові вироблений він, а потім на ці гроші, можливо, кілька, можливо, старіших, але теж БТР придбати?
Знаєте, сенс був би тоді, якщо б не забиралось би в армії, після того не робили би косметичні певні речі, і замінювали, да, можна сказати, певним чином ставили бойові модулі. А взагалі-то, якщо подивитися на сучасну так звану техніку, то в більшості кожен із експертів знає, що це колишній БТР-60, колишній БМП-1, колишній БМП-2. Розумієте, тільки десь доварене, десь додано, десь забрано. Так? Ми віддаємо залишки того вкраденого озброєння військової техніки, то, що сьогодні до цього часу, починаючи з 92-го року, підкреслюю це слово, тому що це чітко видно за всіх верифікційних обміну інформації, документів. Тобто, якщо у нас в 2002 році було 6 тисяч танків, а зараз ми не можемо нарахувати там близько, то вони кожного року кудись
зникали. А зараз скільки танків, за вашими даними?
Ну, давайте так, 16-й рік я не чіпаю, тому що це рік війни. 15-й рік, наскільки я не помиляюсь, було всього засвідчено десь близько 2,5 таких танків.
Тричі менше майже.
Ну, да.
А у бойовиків скільки є дані, скільки
тут,
танків?
Було розвідувальні структури, поясняли 700, десь приблизно заявляли про 700 танків. А це потужна ударна армія танкова, повірте. І фактично десь близько 1500 до 2000 бойових броньованих машин. Різного модифікації різних марок беруться. Тобто, навіть не треба створювати власну армію. Коли ти маєш шикарну базу зберігання техніки та озброєння в Лугандонії, для цього все, що треба, посадити особовий склад, приїхати, посадити цей особовий склад на техніку, і почалися, будемо казати, військові ігри. Розумієте? І це треба враховувати. Чому? Тому що, вибачте, головнокомандувач ВПС для військово-транспортної авіації було замовлення раніше, десь приблизно 1800 літаків на 20-й рік, Іл-76, це військово-транспортна авіація. Зараз цифра ця піднята майже в два рази. Люба досвідчена людина може вам сказати, що Іл-76 – це батальйон без військової техніки. От тепер порахуйте, до чого Російська Федерація готується.
Пане Натане, от я до вас звертаюся. Може буде постачання тих чи інших масштабах з боку США? Готові українські військові володіти цією зброєю?
Як я розумію, що все, що стосується високоточної зброї, ми, на жаль, не готові до цього. І до цього не можна бути готовими спочатку. Потрібно тренувати людей, потрібно, щоб наші військові фахівно проходили навчання. То, що з чим ми вже зустрілись протягом цих трьох років, що те, що нам надавали, на жаль, не було докомплектовано, не мало мейнтенансу, тобто з цим це не ремонтували, і можна вже казати відверто, що там деяка частина з того, що нам було надано, воно вже нерухоме.
Рейвен той же, так, ви маєте на увазі, ні?
Ці рейвени, ті хамери, що приїжджали, вони були не новими. І вони вже десь використовувались. Нам їх надали в задовольному стані, але, на жаль, не була така співпраця, щоб ми отримали це завдяки якомусь певному досвіду американців, і щоб вони нам їх передавали з якимось резервом з постачанням запчастин. Ми, коли ми отримали перші хамери, ми не мали до них ні колес, не запчастин, і з трьох робили один, розумієте? І, на жаль, це продовжується, і це продовжується не тільки в броньованих авто, це таке загальне ставлення. Ми маємо розуміти, що будь-яке постачання нам техніки, будь-яке наше напрацювання в цьому напрямку, будь-які те, що робиться в країні, намагання зробити щось, спроби нас купувати зброю або обладнання до зброї фіксується російською стороною дуже чітко. І вони, вони впливають на це. Тобто вони намагаються зробити так, щоб ми цю зброю не отримали.
А як вони мають такі можливості?
Будь-якими заходами. Вони я чув про замах на людей що очолюють оборонні заводи в деяких країнах.
Війна і війна, пане Натане, при всій прикрості цієї ситуації. Це ж не значить, що підігрувати Росії жодним чином, звісно.
Ні, ви не розумієте. Вони намагаються, щоб нам, наші партнери, не надавали цю зброю. І вплив той, що вони роблять, те вплоть до вбивств людей, що очолюють заводи в цих країнах, розумієте? Наприклад, я приклад Казахстану.
До чого може призвести поставка летальних озброєнь на Донбас? Який від цього буде сенс щодо мирного процесу? Адже це, по-перше, політичний козир у руках Заходу проти агресора Росії. І говорив я про це у студії програми з волонтером Натаном Хазіним, який є також колишнім радником начальника Генштабу Збройних сил, і військовим експертом Ігорем Кузієммо.
Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have No deals in Russia.
Это человек, во-первых, взрослый уже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна, і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цій позиції.
Дізнатися, що про ці події думають у суспільстві.
Якби він був такий, як Рейган, так нам би дуже гарно було.
Думаю, що буде краще. Надія помирає останньою.
«Свобода сьогодні» інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом.
Йосиф Сталін використав голод в Україні у 1932-33 роках на власну користь, щоб вирішити так звану українську проблему. Зауважила в ефірі «Вашої свободи» у вівторок американська журналістка, лауреат Пуліцерівської премії, колумніст видання впливового американського «Вашингтон-Пост» Енн Аплбаум. Вона авторка книги «Червоний голод. Війна Сталіна проти України», оприлюдненої цієї осені. За словами пані Аплбаум, Сталін вважав, що настрої в Україні загрожують успіхам радянської влади, якщо це називати успіхами. І журналістка-дослідниця приїхала до Києва на запрошення Києво-Могилянської академії, давши ж інтерв'ю Радіо Свобода. Вона, зокрема, розповіла, чому, на її думку, існують паралелі між подіями періоду Голодомору і нинішніми діями російського керівництва в Україні. З пані Аплбаум у програмі «Ваша свобода» спілкувалася моя колега Олена Римовська.
You explain Stalin's actions in Ukraine with the fact that he...
Ви пояснюєте дії Сталіна в Україні тим, що він бачив в Україні певну загрозу. Чи ви проводите паралелі із нинішньою ситуацією, з тим, що президент Росії Володимир Путін робить в Україні і проти України? Чи він бачить в Україні певну загрозу, і ця загроза є причиною того, що відбувається?
Yes, I see very much this parallel. I mean, this is the most important parallel I see between then and now.
Так, я бачу таку паралель. Це головна паралель, яку я бачу між подіями того і цього часу. Так, думаю, коли у 2014 році багато молодих людей вийшли в Україні на Майдан з прапорами ЄС і проти корупції, так, думаю, Путін побачив щось, що, на його думку, загрожувало персонально йому, його режиму і його автократичній і олігархічній владі. Це той тип революції, яку він боїться побачити у Москві. Для нього події в Україні не були просто собі чимось, що відбувалося в якійсь столиці. Це не відбувалося, скажімо, десь у Литві. Це відбувалося в Україні, країні важливі для Росії. Думаю, він не сприймав би це як загрозу, якби це відбувалося будь-де в іншому місці. Тож так. Думаю, страх Росії, точніше російського режиму, страх російського режиму, що Україна може підірвати їхню владу, це було проблемою і залишається донині. Але вже немає Радянського Союзу. Україна і Росія – незалежні держави. В чому ж причина? В тісних зв'язках між Україною і Росією?
Of course there's a tight connection between Russia and Ukraine. There's a lot of intermarriage, there's a lot of business.
Так, звісно, у тісних зв'язках, родинних, економічних, багато зв'язків, і це нормально. За певних обставин це було б перевагою. Звісно, ненормальним є те, що Путін вважає прийнятним нав'язувати Україні своє бачення її політики. Це те, чому Україна має опиратися. Значною мірою йдеться навіть не про воєнне протистояння, а про ідеологічну боротьбу, боротьбу цінностей. Україна повинна мати можливість обирати свої цінності і провадити свою політику. Тож, звісно, той факт, що Путін бачить з боку України таку загрозу, не є нормальним. Що дратує його в Україні, не те, що українці там собі роблять всередині своєї країни. Він боїться, що події в Києві можуть впливати на події в Москві. Революція, яка була тут, у вас, могла надихнути людей у Москві на щось подібне. Це те, чого він боїться.
Моє запитання стосуватиметься країни, якій ви, як журналіст і дослідник, що спеціалізується на Східній Європі, приділяєте багато уваги. Я хочу запитати вас про Польщу. Впродовж останнього місяця Україна чує на свою адресу багато неоднозначних заяв із боку польських політиків. Йдеться навіть про те, що у Польщі можуть існувати якісь чорні списки осіб, громадян України, яким може бути заборонений в'їзд до Польщі. Що взагалі відбувається?
Я можу сказати про це тільки одне. Ані Польща, Польща, ані Україна не зацікавлені в тому, щоб мати погані відносини. Немає нічого хорошого в суперечках довкола історії, кладовищ, ексгумації. Це все є пустою тратою часу для обох країн. Я дуже сподіваюся, що жодна з країн не опуститься до вузького націоналістичного тлумачення історії в умовах, коли ви маєте стільки спільного і стільки можете зробити разом. Я впевнена, є причини, чому люди з обох сторін могли б провокувати конфлікт. Звісно, у Польщі немає ніякого національного руху, який би був спрямований проти України. У Польщі немає ніякого поганого ставлення до України. Те, що ми спостерігаємо, не відображає якихось реально глибоких тенденцій. Це не відображає навіть позиції спільноти істориків. Впродовж цих 20 років між українськими і польськими істориками склалися прекрасні відносини. Вони писали разом книжки, збирали комісії, які займалися розслідуваннями різних історичних подій. Ця робота була успішною і продуктивною. Це дуже вузька політична суперечка, яка нікому не робить послуги. Я дуже сподіваюся, що Україна не потрапить у пастку посваритися з сусідом, з яким у нього стільки спільного.
Йосиф Сталін використав голод в Україні у 1932-33 роках на власну користь, щоб вирішити так звану українську проблему. Зауважила в ефірі «Вашої свободи» у вівторок американська журналістка, лауреат Пуліцерівської премії, колумніст видання впливового американського «Вашингтон Пост» Енн Аплбаум. Майже весь тиждень у Луганську тривали розборки серед ватажків, бойовиків, так званий ЛНР. Ігор Плотницький втік до Росії, а озброєні люди штурмом взяли, зокрема, посеред тижня так звану генпрокуратуру, так званий ЛНР. Один із оплотів Плотницького, центр міста, був заблокований озброєними зеленими чоловічками. Конфлікт між Плотницьким і так званим міністром внутрішніх справ Ігорем Корнетом став безпрецедентним для так званої ЛНР. Такі розборки, звісно, траплялися і раніше. Череда польових командирів, Мозгові, Дрьомові тощо змушена була втратити не лише вплив, а й життя. Але це відбувалося точечно або під килимом. Що ж насправді цього разу відбулося у Луганську окупованому у цьому конфлікті між Плотницьким і Корнетом? Про це ми говорили у студії Радіо Свобода у середу з гостями програми, політологом Олексієм Якубіним, блогером і публіцистом Сергієм Івановим, який долучився до розмови скайпом. Також телефоном із Москви висловив свою думку з приводу впливу Москви, власне, на події у Луганську, російський політичний експерт Олександр Риклін.
Пане Олексію, ну от ваша версія. От, ну, не до кінця там зрозуміло, встоять Плотницький, не встоять, що там буде з цим Корнетом і так далі. Куди поділася Москва? Пісков сьогодні прокоментував, сказав, що нібито це внутрішня справа так званої самої ЛНР. А ви як вважаєте, що це відбувається зараз?
Самопроголошений ЛНР, як скоріше за все, є і в ДНР, є достатньо висока рівень внутрішньої, скажімо так, не завжди узгодженості з лінією Кремля. Тобто це показник того, що там є певний рівень, скажімо так, відмінності або свободи маневру у місцевих.
Є.
Виходить, що є. Тобто ця ситуація з Корнетом і Плотницьким показує, що він все ж таки є. Є місцеві групи, які, наскільки я зараз розумію, не погоджуються на ту пропозицію, яка була сформована останніми декількома тижнями, в тому числі в контексті просування по Мінському, реалізації Мінських домовленостей, в контексті Волкера та Суркова.
Ага.
Тобто, скоріш за все, ми бачимо, що от той план, який вони поступово узгодили, да, і щодо миротворців, і щодо можливо найближчим часом ідеї про обмін військовополонених, виходить, що частина керівництва самопроголошеного ЛНР вони не зацікавили в реалізації цього. Тобто вони хотіли показати, що це було зроблено без нас, без нашої участі. А раз так, то ми не зовсім на це погоджуємось. Тобто ми будемо готові показати, що ми є тут, і ми не зовсім погоджуємось на оцю лінію, яка була вироблена, да, по лінії Вашингтон-Москва між Волкером та Сурковим.
Олексій, хто не хоче? Плотницький, Корнет, обидва?
Наскільки я розумію, що там є різні групи впливу от серед цих, ну, скажімо так, ватажків, да, умовно кажучи. Оця ситуація з загостренням, я так розумію, розумію, що, скоріше за все, військові, або ті наближені до Міністерства внутрішніх справ самопризначеного ЛНР, вони не зовсім згідні на таку от реалізацію мирного плану, як це зараз вимальовується, наскільки ми можемо зрозуміти, буде подальша реалізація. Тобто, скоріше за все, ми можемо побачити і висока ймовірність підготовку для Ради безпеки ООН резолюції по миротворців, а подальшому, можливо, введення навіть міжнародної адміністрації на цю територію разом з миротворцями. І, наскільки я розумію, от саме з цими речами не є згідні ці окремі, ну, скажімо так, самопроголошення.
Тобто Карнет, за вашою версією, назвати не стільки так. Плотницький, так, скільки... Так, хто це за Карнет? Розумію, ну, Плотницький відомий, так званий батальйон «Заря», кажуть, що це людина Єфремова, колишнього керівника Луганщини в часи президента Янукова. Корнет, що це за особа, на ваш, за вашими даними?
Ну, із того, що ми знаємо про нього, а тобто він є, скоріше, пов'язаний з більш з зовнішньою розвідкою, з цим російською зовнішньою розвідкою, скоріше за все, тобто з правоохоронними військовими структурами, тобто більш ніж з політичними структурами. Наскільки я розумію. І виходить, що він просто, ця група військових, вони, ну, це не секрет, вони отримують ключові зараз дивіденди від всіх цих процесів, які відбуваються. І ресурси, і впливи.
Вони, від війни, ви вважаєте?
Ну, звісно, так. І відповідно, вони вважають, що якщо зміниться ця ситуація, будуть миротворці, більш того, буде запроваджена ця ідея, можливо, міжнародної адміністрації на цих територіях, то вони втрачають, насправді, все для себе. Mm-hmm.
Долучаю до розмови учасника із Москви телефоном російського політичного експерта Олександра Рикліна. Господин Риклін, ну вот что это вот из Москвы видится, вот это вот в ЛНР, так называемое, что происходит? Неужели Суркова, главное, Путин, вожжи правления выпустили? И все на самотек пошло? Разве такое может быть вообще?
Вы знаете, ну, кстати говоря, похоже, что то, о чем вы говорите, близко к правде. Вообще так бывает, вот подобного рода забавных... авторитарных структурах, когда кукловоды в какой-то момент теряют контроль над куклами. Куклы начинают жить своей жизнью, у них появляются собственные интересы, они начинают их как могут защищать. Вот первоначальная версия, которая прозвучала о причинах и природе конфликта вот между Плотницким и человеком вот этой романтической фамилии Карнет, вот по поводу того, что они там квартиру какую-то не поделили, да, вот она, мне кажется, вообще очень реалистичной. Так может быть. Другое дело, что когда этот конфликт начал развиваться, он наброс там совсем другими деталями и подробностями.
То, что получается, Сурков, возможно, одного человека поддержит в этом противостоянии Плотницкого и вот этого самого Корнета, другие российские силовики другого, а пока Путин не определился. Такая версия возможна?
Слушайте, ну, Путин вообще не будет с этим определяться, он не очень понимает, что там происходит, я думаю. Я, кстати, полагаю, что, может быть, и Сурков не очень понимает, что там происходит. Вот мне, например, не ясно, вот эти три Урала, которые вчера приехали из Донецка, они вообще, там, Захарченко, он чью сторону принимает? Конечно, Сурков ответственен за все, что там происходит, и он старается держать руку на пульсе, и вообще вся эта ситуация, разумеется, сильно по нему бьет, потому что она его дискредитирует, как знатного кукловода, разумеется, и в глазах Путина прежде всего, потому что Путин какой-то момент, что это у тебя там происходит, да, вообще, что там творится у тебя. Это вполне реально, и наверняка так оно и есть. Поэтому он попытается как можно быстрее эту ситуацию разрулить каким-то образом. Я думаю, что сейчас уже какие-то московские люди всерьез выясняют, что там происходит, где какие интересы, пытаются как-то все это разрулить и понять. Вот как бы уже понятно, что тут нету хороших выходов из этой ситуации. Что то, что шахматисты называются цунг-цванг, любой другой ход ухудшает только положение на доске, что бы ни происходило. Вот все вот эти скандалы внутренние, какие-то разборки, это все, вот эта вся демаргинализация вот того и так несчастного вот этого политического пространства, которое существует вот на Донбассе, в Луганске, это все, конечно, приближает какую-то развязку. Очень хочется верить, что развязка это будет максимально малокровной. Мне кажется, для Путина вообще не принципиально, в качестве кого он предстает на международной арене и какую роль играет. Ему важно оставаться в общемировой повестке. И вот ради этого он будет делать все, что угодно. Он может рядиться в одежду миротворца, он может представать перед мировым сообществом страшным силовиком, который тут все крушит вокруг себя. Тут возможны самые разные сценарии и сюжеты. Ему главное, чтобы от его решений что-то зависело, чтобы какие-то мировые лидеры сидели там у себя по кабинетам, чесали репу и говорили, да, с Путиным придется договориться. Вот единственная его задача, вот единственный мотив, который, собственно, и движет сегодня всей российской внешней политикой. И потому что если он им больше ни зачем не нужен, ну тогда совсем кирдык. При всем при том, что Запад давно понял, с кем он имеет дело, и Запад, в общем, уже не стесняется выражений. Давайте вспомним совсем недавнее откровение Терезы Мэй, да?
Ще один учасник до нашої розмови долучається, луганчанин, якщо маю право так його називати, український політичний експерт, телеведучий, дуже відомий блогер Сергій Іванов. Пане Сергію, ну передусім, ну ви, звісно, ретельно стежите за тим, що зараз відбувається у Луганську. Ваша оцінка, що це таке? Внутрішні розборки, Росія послабила вожжі, чи це може якась вистава, чи, ну, ваша версія, пане Сергію?
Я не думаю, що Росія послабила вожжі, і я не думаю, що це взагалі ймовірно. Ну, принаймні наразі в нашій реальності. Це якась така ситуація, яка не заслуговує навіть на те, щоб бути однією з версій. Я думаю, що просто зараз відбувається якийсь певний сценарій, цілею якого є або, по-перше, поглинання Луганська Донеччиною. Ну, в принципі, я кажу, що така ситуація, вона ж триває вже роками. Давайте згадаємо, як заходив Ринат Леонідович Ахметов на терени Луганщини в свій час. Так само зі стрільбою і з захопленням підприємств. В принципі, ну, те ж саме, але між вже іншими трохи людьми. Далі, це ще може бути, тут може ще розігруватись миротворча так звана карта, бо росіяни можуть, в принципі, задіяти абхазський сценарій і вести своїх так званих миротворців, не очікуючи на вирішення цього питання у передбаченому міжнародним законодавством порядку. Я думаю, що самого Корнета, я його дуже добре знав, можна так сказати. Там я багатьох фігурантів, до речі, звідти знав. Це не самостійна фігура. Він працював в міліції, наскільки мені відомо, під час «Руської весни». А до цього він працював звичайним опером і навіть там десь був у мене якомусь там, ну, там підпорядкування чи піднаглядним був. Отака от ситуація. Звичайний опер, ну такий, знаєте, от брудний опер, як з фільму «Філд». Є такий фільм чудовий, британський, дивіться. От, ну, були чутки про причетність його до торгівлі амфетамінами та іншими такими цікавими речовинами. Але, ну, не доведено, не буду казати. От, але, ну, це звичайний, звичайно, вибачте, будь ласка, за таку фразу, за бруталізм, мент. Такий звичайний мент, корумпований, як він є. І фактично те, що сталося, я думаю, що Плотницького і Корнета їх навмисно стравили між собою для того, щоб виникла ця ситуація, і цією ситуацією можна було скористатися вже у подальшому. І Корнет, розуміючи, що Плотницький, після того, як Плотницький, по-перше, йому оголосив, ну, там, недовіру, критику висловив, після того, як його ганебно викинули з будинку, який він віджав у покійного нардепа, у сім'ї покійного нардепа Букаєва, він розумів, що далі для нього шлях такий самий уготований, як для Бетмена, як для Дрьомова, як для Мозгового і для як для Цибкалова, поплічника Плотницького, який начебто скоїв самогубство, але його ховали у закритій труні, бо з нього зробили реально там фарш. І тобто Корнет чудово розуміє, що в нього просто іншого шляху немає, розумієте? Тобто він захищається, він вступив там, уклав угоду з кимось, ну, мається на увазі не з кимось, а з конкретними людьми про невтручання. Це мається на увазі МГБ, Луганська філія ФСБ, Луб'янки. Тобто ми бачимо, що раніше так зване МГБ, воно постійно втручалося і постійно було на чиємусь боці. А наразі вони взагалі не втручаються в ситуацію. Це дуже дивно. І більш того, Корнет каже, що вони викрили цей державний спробу державного захвату власне за допомогою МГБ. Тобто фактично зараз Луб'янка грає проти Плотницького. І це може свідчити ну про будь-що насправді. Навіть про зведення якихось рахунків всередині кремлівських еліт, які відповідають ага. за проєкт Донбасу. Вас. Ми не виграємо від цієї ситуації. І єдине, як ми можемо, ну, принаймні, знаєте, не бути в накладі, це нам треба відмежуватися від цієї ситуації, так, трохи, знаєте, і не лізти. Бо я дивлюся, що деякі там гарячі голови закликають дійсно вводити війська і таке інше. Ну, що за маячня, даруйте. Там зараз зайшов так званий гуманітарний конвой з танками через Зваріне, з Донецька приїхав. Луганське просто забитий військовими і технікою. Ви що, хочете там всю нашу армію залишити? Ні. Я думаю, що від цього виграє, ніхто не виграє від цього. Я думаю, що це природні процеси, бо коли на такій вузькій території збирається так багато проходимців, невігласів і людей низьких моральних якостей, то інакше і бути не може.
Що ж насправді цього разу відбулося у Луганську окупованому у цьому конфлікті між Плотницьким і Корнетом? Про це ми говорили у студії Радіо Свобода у середу з гостями програми, політологом Олексієм Якубіним, блогером і публіцистом Сергієм Івановим, який долучився до розмови скайпом. Також телефоном із Москви висловив свою думку з приводу впливу Москви, власне, на події у Луганську, російський політичний експерт Олександр Реклін.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Олександр Лащенко. І далі почуєте. Пострадянські активісти між притулком і екстрадицією.
Патрульна поліція. Вони обезпечили мені всю повноту прав. У нас би в Казахстані патруль, мене би акуратно передав би КНБ.
Східне партнерство. Якої є користь для України?
Боротьба йшла за те, щоб повторити, власне, положення угоди про асоціацію, де про це йдеться.
Апеляційний суд Києва відпустив з-під варти казахську журналістку Жанару Ахметову на поруки народного депутата України Світлани Заліщук. Таким чином суд задовольнив клопотання захисту і змінив запобіжний захід з тримання під вартою на особисті поруки. Журналістку затримали минулого місяця у зв'язку з розшуком за лінією Інтерполу. Вона прибула в Україну з неповнолітнім сином навесні цього року. Свого часу вона публікувала в опозиційній газеті «Казахстану Трибуна», а також як блогер висвітлювала боротьбу саме опонентів нинішньої влади Казахстану, очолюваного президентом Нурсултаном Назарбаєвим. Ця справа є не першим подібним випадком упродовж останнього часу. У вересні в Києві затримали узбецького опозиційного журналіста Нурзуло Охунжонова. Отже, пострадянські активісти між притулком і екстрадицією. Про це мій колега Віталій Портников говорив з гостями програми «Ваша свобода у четвер», власне, казахською журналісткою, її адвокатом Юліаном Хорунжем, народним депутатом України Світланою Заліщук і Борисом Захаровим, керівником Української гельсінської спілки з прав людини.
Жанаре, в принципі, як ви пояснюєте те, що відбулося з вами? Тому що ми знаємо, що запит Інтерполу, який був в Україну направлений, він пов'язаний з справою, яку самі казахські правоохоронні органи називають такою, що не пов'язана з вашою політичною діяльністю. Кажуть, це давня справа, ще до всіх політичних звинувачень. Так,
да, вони опираються на давнє діло. А діло в тому, що фабула... заявление Интерпола, она выглядит таким образом, как будто то дело я еще не отбыла, и как будто по тому делу меня только разыскивают. То есть так выглядит, что я что-то совершила в 2005 и 2008 году, и за это меня разыскивают. Они намеренно опускают моменты, что уже есть приговор, что по этому приговору уже отбыт срок, по этому приговору исполнены обязательства. Служба пробации, она же преследовала меня не за то, что я нарушаю режим пробации, она меня преследовала за то, что я пишу посты в Фейсбуке за свободу слова, другими словами. Я всегда слышала, что с Интерполом происходят такие вещи, что вот к ним можно вот таким образом, вот с их помощью занимаются экстрадиции политических оппонентов тех или иных стран. И у нас такая же история была, собственно, и с Мухтаром Аблязовым и так далее. Вот поэтому я считаю, что здесь, конечно, имеет такой элемент, как ну, некий сговор наших властей и Интерпола.
Пан Юліан, от як, на вашу думку, організовувати захист таких випадків, коли, здається, є міжнародний ордер і є справа кримінальна, а все це зав'язано на політику в результаті?
Ну, в першу чергу, хочу сказати, що в таких справах от найважливіше, напевно, є і на самому початку – це увага громадськості. От, якщо б не було громадської підтримки, якщо б не було сформовано публічну позицію, я думаю, що результат міг би бути дещо іншим. Тому ж це є перше важливо. Друге, ну, дуже важливо, і в цій справі нам дуже допомогло, це, по суті, миттєва реакція правозахисних організацій, це громадських організацій, міжнародних, які мають статус, які мають ім'я, яким дорожать у всьому світі. І третє, це ну, ми вже неодноразово зіштовхувалися з використанням червоних карточок Інтерполу саме з метою політичних переслідувань. Про це можна говорити окремо і довго. Навіть вчора пан Аваков, наскільки я встиг побачити в Твіттері, при зустрічі з керівником Інтерполу сказав, визнав, що є проблеми з червоними картками, але воно саме в питанні, допустимо, він сказав це по Росії. Але факт політично мотивованих переслідувань по червоним карткам, він відомий і відомий не лише в Україні, відомий у всьому світі.
Хочу звернутися до Бориса Захарова. От пан Юліан говорить про те, що необхідно вирішувати ці проблеми саме з точки зору участі громадськості. От наскільки громадськість дійсно може тут вплинути на юстицію? І чи на юстицію тут потрібно впливати?
Ну, тут два аспекти. По-перше, дійсно існує проблема з Інтерполом, який дуже часто розступує за кримінальними обвинуваченнями, насправді, політично мотивованих справах. Україна, у України є конвенційні зобов'язання. Вона мусить затримати особу, яка є в розшуку. Питання далі, чи обов'язково треба тримати цю особу під вартою. В усіх цих випадках, звичайно, арешту бути не повинно було бути. Але у нас за законодавством тимчасовий арешт, там немає альтернативних запобіжних заходів. І тут треба змінювати законодавство.
Скажіть, будь ласка, що от, пані Жанара, ви подавали на політичний притулок також заяву. Він не був задоволений, правильно, ця ваша заява? Наскільки, в принципі, от зараз можна це рішення якось переглядати? Що ви збираєтеся зробити з цим рішенням?
Ну, да, уже наш адвокат із права на захист подали це заявлення від моєго імені. І у нас 9 числа состоїться перший суд. Потом будет второй, третий. Ну и то есть, как правило, такие слушания затягиваются. Они могут длиться около года. И я не знаю, на самом деле, может быть, Юліан скажет точнее, да, то есть как юрист, какие там перспективы.
Ну, дійсно, справа призначена перше засідання на 9 січня наступного року. Можу лише прогнозувати, що десь рішення по першій інстанції ми зможемо отримати не швидше, ніж кінець першого кварталу наступного року. Поки не пройдуть всі формальні судові процедури по статусу біженця, Генеральна прокуратура не має права приймати рішення про екстрадицію.
Я хотів вас, Бориса, запитати. От, в принципі, чи вам не здається, що у української влади поки що не є чистоти підходу, скажімо так, коли мова йде саме про політичні переслідування? Що у нас країна нібито після 2014 року змінилася, а ставлення до таких процесів, вона залишається таке, яке було до 2014 року. Тобто Україна ще з точки зору правоохоронних органів відчуває себе в клубі тих країн, з якого вона і формально навіть вийшла, можна сказати.
Так, абсолютно з вами погоджуюся, при цьому є подвійні стандарти. Наприклад, справи проти мешканців Північного Кавказу за статтями екстремізм, тероризм і участі в незаконних збройних формуваннях, що суперечать інтересам Російської Федерації, за цими ж статтями переслідують наших кримських татар, а також під цими статтями ходять наші добровольці. І при цьому держава в такій ситуації, коли мова йде про наших громадян, займає позицію, що це політичні переслідування, брутальні з боку російської держави. А про таких саме інгушів, чеченців, дагестанців, яких переслідує Росія, каже, так, це терористи, треба їх видати. І в цьому сенсі СБУ співпрацює з ФСБ. У цих справах ми простежили, що цілком можливо або повна непрофесійність СБУ, або співпраця СБУ з розвідками, зі спецслужбами колишніх країн Радянського Союзу. Наприклад, яким чином дізналися адресу пані Жанари, за якою вона проживає в Києві, спецслужби Казахстану. Або, наприклад, коли Фікрат Гусейно в'їхав в країну і тут відкривав редакцію каналу Туран ТВ, він помітив за собою просто зовнішні спостереження, за ним ходили спецслужби. Це як відбувалося?
Скажіть, Жанара, коли казахстанські правозахисники, опозиціонери приїздять до України, вони взагалі розуміють, що це до певної міри, ну скажімо так, не Франція чи не Швейцарія, що це досі є територією небезпеки?
Ну, я, звісно, розуміла, коли я їхала, да? Ну, діло в тому, що ви, якщо пам'ятаєте, ми з вами спілкувалися, у мене просто другого не було виходу, я паспорт 14 марта отримала, і 14 марта уїхала з країни. Тобто не було ні одної візи, і тягнути теж було, вже не можна. Тому Україна – це був єдиний можливий варіант.
Тому що країна безвізового режиму для громадян Казахстану.
Так, тому що для Казахстану це безвізовий режим. Тоді я побоялась їхати в Турцію. Ну і Турція, то в смислі в Турції могло б произойти те ж саме, тим більше, що у нас із Турції був похищен зовсім недавно господин Жерембетов. І зараз він активно дає показання проти Мухтара Аблязова. Тому я, звісно, вибрала Україну, мені тут все зрозуміло.
А можна, щоб ви нам, в принципі, пояснили, як це відбувається, може, з іншими казахстанськими політиками, опозиціонерами, які тут, що вони пройшли? Ви знаєте про їхню долю? Тут же є таке вже земляцтво казахстанське.
Ну, звісно, да. На самом деле у нас Ермек Нарымбаев получил уже статус беженца и получил статус беженца Айдос Садыков с супругой, то есть их семьи получили. Ну, я хочу сказать, что для меня, конечно, было большой неожиданностью, что вот меня, собственно говоря, обычного блогера и там обычного совершенно там неприметного казахстанского журналиста вдруг так мощно поддержала ваша Рада, во-первых, в смысле ваши нардепы и вот, естественно, правозащитные организации, общество украинское. На самом деле для Казахстана это была большая неожиданность. Ваш патруль очень сильно помог, то есть это была вообще, скажем так, самая большая, главная переломная вещь во всем этом, когда я вызвала патруль, то есть когда я там безумно кричала и просила вызвать полицию, вызвали полицию, причем первый патруль они отослали, эти двое первых людей, и только второй патруль. И этот второй патруль вот так вот намертво встал возле меня. И до тех пор, пока не приехали адвокаты, они мне обеспечили всю полноту прав. Это было вот...
Ну, это уже говорит про какие-то изменения, которые бывают в правоохранительной системе. Это была полиция, патруль.
Просто патрульная полиция.
Да,
Киево-Святошинской области, да. И вот они обеспечили мне всю полноту прав. У нас бы в Казахстане патруль меня бы аккуратно передал бы КНБ, да?
Хочу до Бориса Захарова звернутися. От ми багато говоримо про корупцію, так, правоохоронних органів. Ось, коли ви перераховуєте ці історії з Узбекистаном, з Азербайджаном, з Казахстаном, чи може бути частиною цих справ якась корупційна складова?
Так, безумовно. Може бути корупційна складова. Більше того, були повідомлення в Фейсбуку від деяких осіб, наприклад, колишній уповноважений уряду у справах ЄСПЛ Борис Бабін написав, що йому відомо, що Росія, скажімо, платить за кожного виданого чеченця. до Російської Федерації. Я не знаю, на яких підставах він це написав, але це можна подивитися. Безумовно, може бути корупційна складова, а може бути складова просто баш на баш. Тобто ці наші спецслужби пострадянські вийшли зі школи КДБ. Безумовно, може бути якась неформальна співпраця.
Що з цим робити, окрім гласності?
Ну, власне, треба реформувати СБУ. От зараз СБУ, за нашими оцінками, становить взагалі найбільшу небезпеку в сфері прав людини. Ну і стратегічно в сфері державотворення, побудови демократичної, ліберальної держави України.
Саме тому, що вона недореформована?
Вона не реформована. Я вважаю, що треба, щоб це був не правоохоронний орган, треба в них забирати слідство, а виключно спецслужба, тобто розвідка, контррозвідка, боротьба з тероризмом.
Пострадянські активісти між притулком і екстрадицією. Про це мій колега Віталій Портников говорив з гостями програми «Ваша свобода у четвер», власне, казахською журналісткою, її адвокатом Юліаном Хорунжем, народним депутатом України Світланою Заліщук і Борисом Захаровим, керівником Української гельсінської спілки з прав людини. У п'ятницю, 24 листопада, почав свою роботу в Брюсселі п'ятий саміт Східного партнерства. Учасники схвалили спільну декларацію зустрічі. Ініціатива Східного партнерства, як відомо, включає Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову і, власне, Україну. Керівники держав 28 членів ЄС і 6 країн-партнерів Східного партнерства оцінюють результати з моменту проведення останнього саміту в Ризі 2 роки тому, а також обговорюють майбутню співпрацю. Про Східне партнерство і про те, яка користь від нього для України, мій колега Віталій Портников говорив саме у день відкриття роботи заходу у Брюсселі з гостями програми «Ваша свобода» у Києві. Олексієм Гранем, професором політології Могилянки, і Леонідом Літрою, експертом Центру «Нова Європа».
В принципі, те, чого побоювалися мовити українські експерти, воно сталося. Щодо самої перспективи європейської інтеграції, в цій спільній декларації немає жодного слова. Говориться про сусідство, партнерство, імплементацію.
Ні, там не зовсім так.
Там є, значить, European Aspirations, да?
Європейське прагнення. Це не приєднання, да?
Ну, это не признание перспективы членства, конечно, но мне кажется, что было слишком много ожиданий от того, что будет эта перспектива, потому что в Евросоюзе это не обсуждалось. Почему-то у нас это обсуждалось, были надежды, которые не были связаны с тем, что обсуждалось на переговорах. Поэтому я думаю, более того, что не каждый саммит должен принести какие-то суперрезультаты. Саммит происходит раз в 2 года, независимо от того, есть результаты, нет, независимо от того, есть какие-то новые предложения или нет.
Дивіться, я думаю, що і не було особливих сподівань на те, що буде внесено якісь положення про перспективу членства для України. Боротьба йшла за інше. Боротьба йшла за те, щоб повторити, власне, положення угоди про асоціацію, де про це йдеться. Так, що є, визнаються європейські прагнення України, тобто повторити саме це от положення. От минулого року, влітку, вірніше цього року, влітку, так, на саміті Україна-ЄС, якраз саме через те, що це не було вписано, Україна відмовилася підписувати фінальну декларацію, яка була підготовлена, яка була розлогана в багатьох сторінках, конкретними напрямками. Конкретні напрямки лишилися, а самої декларації не було. Зараз ми бачимо, що це внесено з посиланням на угоду асоціації. Звичайно, такий трошки хитромудрий текст, але, в принципі, повторено все те, що було в угоді про асоціацію, тобто ніякого пониження немає. А щодо підвищення, так би мовити, ну, тут Леонід абсолютно правий, що, в принципі, це нам би було б добре, якби, звичайно, це було записано, але принципово, практично, це насправді мало що означає. Тому я думаю, що те, що відбулося, це не прорив, але це і не є якоюсь поразкою. У нас є останнім часом є таке стремління зациклюватися на формулюваннях. А ми не маємо на цьому зациклюватися. Так, звичайно, мета визначена, вона визначена нами. Двері ніхто не закриває. Нам кажуть, зробіть свою домашню роботу. Домашня робота – це втілення угоди про асоціацію. Це дійсно амбітна
насправді програми реформ. Другий момент. Коли ми говоримо про східне партнерство, ми маємо розуміти, якби трошки понизити планку якби для всіх нас. Тому що що таке східне партнерство? Це був інструмент, який прийнятий якого року? 2009 року.
Фактично до всяких ще, угод про
асоціацію. Коли ще не було ніяких угод про асоціацію, ні української, ні молдовської, ні Грузії. І тоді це дійсно була програма допомоги і стимулювання до просування вперед оцих от всіх країн. А за цей час три країни підписали угоду про асоціацію. Три країни мають безвіз. Тобто вони пішли вже далеко вперед. І насправді дійсно в цьому східному партнерстві є дуже чітка диференціація. Трьох країн, які декларують свій європейський вибір і рухаються вперед з усіма проблемами. І скільки раз, два, три, чотири країни, які... три країни, країни Закавказя і Білорусі, яка, очевидно, що пасе взагалі задніх.
В рамках Восточного партнерства дуже трудно мати дуже прогресивні вот декларації, як сьогодні, коли є країни, які преслідують різні цілі. Поэтому компромиссный вариант, он всегда менее...
Понижує планку.
Да, да, да. Потому что если было бы только Украина, Молдова и Грузия,
то, была бы еще...
то я думаю, что документ был бы более амбіціозний, і він би обращав увагу на зовсім інші речі.
Насправді, Україна, Молдова і Грузія, вони перестрибнули вже той формат, який зараз є. Тому і була ідея, щоб зробити Східне партнерство плюс, саме Україна, Молдова, Грузія. І причому ця ідея була підтримана на саміті Європейської народної партії, який щойно відбувся у Брюсселі. І там цей саміт Європейської народної партії прийняв більш глибокі речі, ніж прийняті на саміті Східного партнерства.
Более того, если позвольте, трудно, вот ЕС просит сотрудничать, Украину сотрудничать с Белоруссией, там, с Молдовой, с Грузией, со всеми странами по ряду вопросов. Но для Украины очень трудно сотрудничать с Белоруссией, например, по вопросам безопасности.
Когда мягко касается безопасности.
Да, мягко кажется. Или с Арменией. Это, то есть мы ничего не имеем против этих государств, но они являются в другой конве
политической. Да, они еще члены угоды про коллективную безопасность. Вот, это вот, вот именно.
Поэтому, поэтому то, что говорит господин Арань, абсолютно правда в плане того, что этим странам нужен другой уровень.
Президент Петро Порошенко, мы разом с другими керівник-очільниками країн, членів Європейського Союзу, учасників програми «Східне партнерство», під час виступу на саміті закликав будувати партнерство на засадах розумної диференціації, а не жорсткої однаковості, спільних цінностей, а не короткозорої технократії, сміливих амбіцій, а не незгарбних виправдань. Однак одна з лідерів українських опозиційних сил, народний депутат України, лідер парламентської фракції «Батьківщини» Юлія Тимошенко, яка перебуває в Брюсселі з іншого приводу, вона приїхала на саміт Європейської народної партії, вважає, що це українському керівництву поки що не вистачає бажання бути європейською владою.
Те, що вона говорить, що такі розчарування є, це правда. З іншого боку, і в Європейському Союзі визнаються і ці зрушення, які є. Знову ж таки, саміт Європейської народної партії, вони більше, я б сказав так, амбіційно, скажімо, підтримують Україну. І також запропонували більш амбіційні проекти, які, на їх думку, вже можна втілювати. І в той же час ми почули і критику, це теж правда. Тобто нам на це треба реагувати, але треба реагувати не тому, що це кажуть дяді якісь з Брюсселя, а тому, що ми про це говоримо. Ми ж теж говоримо про розчарування, ми теж говоримо про необхідність прискорення реформ, про боротьбу з корупцією. Боротьба з корупцією лунала, да? Про перевірку, не про перевірку, а вже про наслідки перевірки декларацій, які не робляться нашими антикорупційними органами і так далі. Це все, про що ми говоримо тут.
Скажіть, от в принципі, якщо говорити просто про європейську інтеграцію України, які темпи, які реальні задачі сьогодні стоять перед імплементацією угоди про європейську асоціацію співробітництва в рамках всіх цих багатосторонніх структур? Що має бути пріоритетним?
Ну, пріоритетним однозначно є антикорупційний суд, оскільки Україна взяла на себе такое обязательство. И несколько еще реформ, которые были согласованы в меморандуме сотрудничества по предоставлению макрофинансовой помощи. Это и автоматизация вот этих деклараций. И речь идет в первую очередь про те вещи, я думаю, что Украина должна в приоритете иметь те вещи, которые делают Украине менее зависимой от России, в том числе.
Скажіть, ще одна річ, яку можуть відчути конкретно, можемо відчути всі ми, всі, хто подорожують до країн Європейського Союзу, чи як туристи, чи в з науковою метою, чи з як підприємці, це перспектива скасування плати в роумінгу.
Так, да. Да, но там есть,
там есть нюансы.
Там есть нюансы, поскольку это нельзя сделать без согласия оператора. Еще одна идея была, к примеру, про Шенген. Я достаточно скептически отношусь к этой идее, поскольку в Евросоюзе есть страны, которые находятся уже много лет в...
Там до Шенгена не можете
выйти. Да. То есть, ну, к примеру, Румыния и Болгария выполнила все условия с 2011 года.
Да,
но у них, у нас есть общий знаменатель здесь, поскольку Голландия это тоже та страна, которая блокирует вхождение Румынии и Болгарии в ЕС.
Про східне партнерство і про те, яка користь від нього для України, мій колега Віталій Портников говорив саме у день відкриття роботи заходу у Брюсселі з гостями програми «Ваша свобода» у Києві. Олексієм Гранем, професором політології Могилянки, і Леонідом Літрою, експертом Центру «Нова Європа».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ну і це все в програмі «Свобода за тиждень». Яку для вас провів Олександр Лащенко. Чекаємо на події тижня, що настає. Напевно, він теж буде цікавим. І значить, буде що розповісти вам, шановні слухачі.